kun sagale America ra hujadrati amma jamaatatti galgala galgala saati la mafolakka da masaditti radio ni daf television ratan sini dihat qopi afano remote ani tigist gabeeti qopi jimaat harrati qabnu kesatti guji ana wadara kesatti ukuba kolera lupuna mota gala fichajirratti gabasa qab karaboda itideben ayana hika dilbata dufu kabajamu walqabate semagala finfinne kesatti gatin omisha ayana qopahani dabalati dufuni mamera ballinan sanis garaboda itidebina torban manu jimaata jimaatan sinide sinu qopilla batas wan harafinde fanne kesayin wajin tura dura odoto asana bafqad morada
gale America saganta afan oromo odu bangalgala kanaf kabnu kunot sochin umna adda bulchin sananno amara chaasa qamole nagenya biro timaku ojirra ola jiraachu isa motumma bulchin sananicha ipse jira dubbima motumma bulchin sananno amara obogizaacho mulune jimaata harram magala bahir dar kesatte ipse gazite sota afkenani ne akai manitte misensonne umna addana nicha chaasa umna ittisabiya polisi federalati fi polisi nanicha kesatte ramadamuda fi galmau jalqabani jiru karoro motumma kanakan ojirra olchun jalqabame Mormina wasati fi umno tadda maridani hika Musa ordofu danakatae motumman nanicha ifsera akadu biman motumman anno amara dabalani ibsanitim gariwani datani nanicha kesa sochuane jira nufisi motumman charra dadda diese fijira umna addana nicha di gudani chasa bro kesati ramadu irratim karora motumman base mormudani sochin nanicha kesati tasifamature kaletsa jalkabe tasgabba usati fi nanichi garana genyati devi usa aster misgana bahdarra gabastetti
Kurina wallo kibba bulchin sananno oromia kesatti halella konkurata ratti ra watamen namon nibayen ajjefa musani gaba famera dabala taqabna
halellan kun karrawatame konkulata namottan fe godina wallo kibba irra garama gala shawaro biti imalajiru ratti bakka sambate jeda mutti akkatae gabasne kuni ipsera Gabasan sagale America masfina rage namottani halella sana jala milikan wabe fachudani akka gabasetti halelli chakarra watani hidattota warana bilisumma oromo yokini shane jedamani wamamanu yemmutau namottan ajjefamanimmo misensota umna addana anno amara warren waligalte motumma wajinin tasifameni garamati sanitti devi aturani Taba halilla kana rawate rajedame warana bilisumma oromo tv dubbima edile addunya kantani oboda tarbi dimma kana ratti devi sagale america tv kennanim abanni sani gocha kana akai rawanne ebzaniru
gocha kana gesa akka kesa kankamne ibadibatti ibsum barbara yero baye yomu nanno sanatti lolli dalatu yokani warani nanno sana umma oromo nanno sana ratti linda gekese ummati oromo mo firra ittisu yero baye akka waan wabuun ajjecha sana raawwateti ibsu jaallatu garuu akka dhugaataan dhibbatti ibsu barbaada.
Gumin hawaasa oromoo biyya alaa jiran walitti qabee ollaa jedhamee beekamu kaleessa ibsa baase keessatti humni addaa naannoo amaaraa eebila 10/2023 godina walloo kaabaa aanaa jiillee dhummuugaa keessatti dhalattoota oromoo shanii ajjeesuu isaanii eeree jira. Ajjechaan shawaaroobitti humnoottan nageenyaa naannoo amaaraa irratti raawwatameera jedhame kun ajjechaa jiillee dhummuugaatti raawwatameera jedhamu wajjiniin walqabachuu isaatii fi dhiisuu isaa irratti yoo quba qaban ta'e kan gaafatamanii obbo Odaa Tarbii akkana jedhanii deebisaniiru.
Guyyaa lama dura akkasuma suuraan hawaasa miidiyaa irratti daddarbaa ture suuraan sunoo maal agarsiisa nama Oromoo sadii kan humni addaa naannoo walloo sana fudhatee mukatti hidhee qullaatti ajjeese agarsiisa. Fakkaatanutti uummatni Oromoo naannoo sana wanta akkasiitti irratti raawwatamayyuu ofirraa ittisuu jechaa lolatti gaggeeffame ta'a jennee yaada garuu kana adaa wanta quba qabnu hin qabne.
Dimma kanarratti karaa mootummaa naannootiinis ta'ee mootummaa federaalaa irraa ibsi ifatti kenname amma ammaatti akka hin jirre gabaasaan VOA Masfinarraa gahe ibseera.
Oduu biraatiin humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota naannoo Tigraay kumaan lakkaawwaman tibba naqee isaaniirraa buqqisu Associated Press hojjettoota dhaabbilee qarqaarsaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Mafqaadutu dhiheessa.
Gabaasni kun akka jedhetti buqqa'iinsi kun kan raawwate bakka kaaba lixa Tigraayitti argamuu fi humnoottan naannoo Amaaraa lafa naannoo Amaaraati jedhanii falmii irratti dhiheessaa jiranii Maayi Tsamrii bakka jedhamutti. Qe'ee ofiirraa buqqa'iinsi kun kan raawwate erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii akka ta'e kan ibse gabaasni Associated Press erga jalqaba ji'a bitooteessaatii kaasee namoottan 47,000 ta'anii Maayi Tsamrii irraa buqqa'anii bakka gara kaabaatti kiiloomeetirii 55 fagaatu Indaa Abbaa Guunaatti godaanuu isaanii hojjettoota gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaanii gabaaseera. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara Indaa Abbaa Guunaatti godaanan mooraa kanaan dura baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii turan keessa yeroodhaaf kan jiran yommuu ta'u, mooraa yommuu waraansaa garmalee manca'e sana keessatti gargaarsi namoomaa qaqqabaa fi akka hin jirre ibsameera. Jeequmsa tibbina kana naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi buqqaatota akka dabaluu danda'u kan ibsan dhaabbileen gargaarsaa yeroo ammaa magaala Maayi Tsamriitii fi naannoo sanarraa guyyaatti maatiin 150 buqqaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru.
Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaa fi warra biyyatti deebi'anii guyyoota darban keessatti baqattoonni Somaalee gara 2,500 ta'an naannoo daangaarraa bakka qubannaa haaraa Mirqaan jedhamutti dabarfamuu isaanii beeksiseera. Buufanni lafa hektaarii 60 irratti hundeeffame kun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti an argamu waggaa ta'u baqattoota kana qarqaaruudhaaf hanqinni dhiheessaa jiraachutu ibsame. Ji'a darbee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dameen qarqaarsaa baqattootaa UNHCR fi michoonni qarqaarsaa namoomaa fedhii hatattamaa baqattoota akkasumas hawaasa keessummeessitootaatiif fi barbaachisu guutuudhaaf qarqaarsa dolaarii miliyoonii 100 fi miliyoonii 16 akka isaan barbaachisu beeksisanii turan. Oduu biraatiin hooggantoonni ishii Waashingtan keessatti dhaabbata maallaqaa addunyaa wajjin marii godhaatii an jiran Itoophiyaan sagantaa haaromsaatiif waan oolu liqii dolaarii biliyoonii 2 gaafachuu ishii maddawwan dhimmichatti dhiheenya qaban 4 waabeeffachuudhaan Reuters gabaaseera. Dabalata qabna.
Akka gabaasni madda oduu Reuters jedhetti erga hanga'oonni dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF fi bitootessa 27 amma ebile 7 bara 2023 Itoophiyaa keessa turanii deebi'anii booda walga'ii Waashingtan keessatti IMF fi baankii addunyaa wajjiniin taasifamu itti fufee jira. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa itti fufiinsa liqii irratti xiinxala taasisaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun akka xiinxala dhaabbatichaa isa jalqabaatti Itoophiyaan fedhii ishee guuttachuudhaaf amma bara 2026 hirrina maallaqaa dolaara biiliyoonii 6 qabaachuu akka dandeessu ibseera. Yeroo ammaa liqii maallaqaa gaafachaa jirtu biiliyoonii 2 yoo argatte iyyuu hanqinni dolaara biiliyoonii 4 akka ishee mudatu IMF xiinxaluun isaa gabaasameera. Itoophiyaan bara 2021 akkaataa waliigaltee biyyoottan dureeyyii yookiin G20 jedhamanii beekamanuutiin haalli liqii biyyoottanii galii xiqqaa qabanuu irra deebi'amee ilaalamuu akka qabu gaafattee turte. Haa ta'u malee walwaraansi bara 2020 biyyattii keessatti jalqabe adeemsa gaaffichaa walxaxaa akka taasisee ture Reuters ibseera. Dhimma kanarratti ibsa dabalaa argachuudhaaf dubbii himaan IMF ministeera maallaqaa Itoophiyaa irraa obbo Iyyoob Takkaaliin Toliinaa fi bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoomnee fi gabaasni Reuters kun ibseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiilee hafanitti ceenaa Gujii aanaa Wandaraatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa akka jiru himameera. Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa maqaan isaanii akkan ibsamne gaafatan dhukkubichi magaala Wandaraa malees babal'achaatii jiraachuusaa keessumattuu gandoota baadiyyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa akka jiru himan. Itti aanaa hoogganaan waajjira fayyaa Wandaraa obbo Lammaa Siisaay dhibeen kun guyyoota 41 darban keessatti aanicha keessatti mul'achuudhaa fi lubbuu namoota 10 galaafachuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
dhibeen koleeraa erga mudatee 6-7 guute guji'aa naawaadiraatti lubbuu namootaa galaafataa jiraa jedhu jiraattonni. Jiraataa naannawaa irraa maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka haala jiru yoo ibsan.
Kalee malee hin geedda nama sadi fixe magaaluma kana keessa qofa baaddaa rakkoo nageenyaatiif fuulami gara hin deemu. Kaleessa ammoo obboleettuma kiyyarraa iyyuu daa'ima tokko ajjeese. Baaddaa mana yaalaa hin jiru asiin hanqinni qorichaallee jira hanqinni bakka ciisichaallee jira. Kaleessa isiin gara nageellee kasilaa geeffattu kararratti du'e kararratti deebisanii amma isaan taasiyaa baaddaa deemanidha.
Jiraataan waadiraa kun baadiyyaa naannoo nageenya rakkisaadha jedhamuttis dabalata magaalaa aanaa waadiraa keessattillee dhibeen kun babal'atee jiraachuu himu.
Baaddiyaa ambulaansiin geejjibni motori guutumaa guutuutti hanga dhaabbate waggaa 3 oli. Sababa kanaaf jecha uummanni nama isaan mana yaalaa fidatu guutumaa guutuutti hin danda'u. Dhibeen koleeraa ammoo namillee tuttuqaatiin darba jedhee waan sodaatuuf irraa re'enuuf fe'anii wal fiduu yoo nama sitti dhiyaatu ta'e malee baay'ee ulfaata. Sababa rakkoo ammallee nageenya kana uummanni lafa hin qotanne baaddaa keessa beelli jira waan ta'eef dhibee dandamachuu uummati baaddaa keessatti baay'ee dadhabeera. Baaddaa keessa nama osoo gara mana yaalaa fidanuu karaa du'a jiru nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf ganda booramaa gaalessoo. Gaafa guyyaa 17/7 darbe kana Shariif Boruu naannoo nama jedhamu isa dabalatee maatii isaa nama 4 mana tokko keessatti du'e.
Aanaadhuma waadiraa keessatti hojjetaa ekisteenshinii fayyaa ta'uu kan hime dargaggoon maqaan isaa akka yeroo hin feene takka dhibeen koleeraa kun jiraattota lubbuu galaafataa jiraachuu hima.
Magaaluma keessattuyyuu to'achuu hin dandeenye dhibicha kana. Kalee malee ngeeta duraa kan dubartoota lamaanitti du'e naannoo gandaa dibbee hoolee jedhamu. Maanguddoota umurii 90 wayiitti abbaa manaa tokkorraa jechuu. Maqaan isaanii Seennabaa Teessootii fi Aashiyaa Uttee jedhamanii namni kun immoo manatti miidhamanii sababa rakkoo nageenyaatiif jecha dafanii gara mana yaalaatti waan hin dhaqqabaniif lubbuu isaanii bahe. Naannoo kana keessatti garmalee haala nageenyaatiif yeroo kana ogeessi fayyaa yaa'u naannoo isaanii buufata fayyaatti ture. Buufanni fayyaa naannoo sanii ittiin wal qabate haala rakkoo nageenyaati hanga wal qabate naannoo waggaa 2 deemu jira. Hawaasni rakkoo nageenyaatiin wal qabate geejjibis hin jiru motoraan deemuun hin danda'amu makiinis hin jiru ambulaansiinis hin jirtu. Rakkoo hammaataadha haala yeroo dhukkuba kanaatiin wal qabsiise.
Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa kunin amma ogeeyyiin fayyaa gandoota baadiyyaa waan hin seenneef qorichaa fi wantoota garaagaraa karaa abbootii gadaatii fi jaarolee biyyaa namootaaf erguuf dirqamanii akka jiran darbees dhiyeessii qorichaa gad bu'aa waan ta'eef mootummaan kan irratti utuu furmaata barbaade jechaan dubbatee jira. Obbo Lammaa Siisaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa waadiraati.
Haala giddu galaa bakka lamatti dhaabameera akka aanaa keenyaatti. Hindujala lamaan sanitti dhufanii nami 692 yaalamameera jechuudha. San keessaa nami 672 fayyanii kan baay'ee yoo ta'u nami 10 immoo yaalarra osoo jiru du'uu danda'eera. Yaa'u dhukkubni kun katti ka'e akkuma beekamu aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyaa qaban keessaa isa tokko. Naannoon dhibeen kun itti immoo ka'eeru naannoma rakkoo nageenyaa qaban san ture. Kana ta'uun isaa ammoo naannoo sanatti ta'uu nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa tajaajila kennaa waan hin turreef uummati karaa deemaa dheeraa deemee gara yaala giddu gala aanaarra jirutti dhufuuf dirqame. Kun immoo iyyuu xiqqoo namni nu bira ga'anii dhukkuba isaanii gatti cime dhufuunsaa immoo namni karaarratti immoo dullee ni jira jechuudha fageenyarra kan ka'e. Du'aatii namootaatiif namirra caalaa itti cime egaa naannoo akka malee du'aaf saaxilame booda nu bira rakkabu. Kun immoo iyyuu du'aatii amma jiruyyuu nama hambisuuf rakkoo nuti ta'ee ture jechuudha.
Ammaaf magaalaa waadiraa keessatti tasgabbeessineerraa kan jedhan obbo Lammaan kan amma yaaddessaa ta'e karakkoo nageenyaan hin dhaqqabamne kutaalee baadiyyaa keessa kan jiraatan namoota dhibichaan hubamaa jiru jedhamuudha jechaan dubbatanii agayoonaasii baadiyyaatti lakkoofsa namoota dhibee kanaan du'anii adda baafachuun rakkisaa itti ta'ullee biyyootti manii jiran.
To'annoon tokko iyyuu itti godhamaa waan hin turreef akka malee takkumaan babal'atee humnaa ol ta'ee ture jechuudha dhukkubsa ta'anii. Amma tasgabboofnee dhiyeessiin jirullee xiqqoo fooyyeensa qaba amma. Haalli dhukkubichaallee amma to'achuu fi haalli itti deemaa jiru gaariidha amma hubantii uummataatiin wal qabate waan garaa garaa socho'amaa waan tureef amma xiqqoo tasgabbii qabna yaa'u dhukkubsataa ammallee harkumaa qabna haalli ammarra jiru gaariidha jechee kaasuu hin danda'a.
Dhibeen kun aanolee ollaa Gujii kan akka gooroo dolaatti babal'atu kan himan obbo Lammaan ammas qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa tumsa to'annaa dhukkuba kanarratti taasisan akka itti fufan illee gaafatanii jiran. Godinaaleen Baalee lameen dhibeen koleeraa kan dursa keessatti mul'ate keessaayyuu aangaa'onni fi hojjetoonni fayyaa godinaalee kanaaf biyyoof amma kanaa tumsa to'annoo taasifamaa tureenii dhibichi gad bu'eera jedhu. Tigisti Isheetuu hojjettuu ekisteenshinii fayyaa aanaa Daawwee qaachan.
Aanaa keenyatti mul'atee ture jashanafaza usoku yako da sabeti rajal pale ama haga ke kezin suni abate tikotot bubulejira yachuda za wijaje jambe maga kezin suni lufin amma tigaru ani sadani genjiru enati fakata yo roga kana walqawate wanno jede wallahi me yo kajira tutae kimu sajedne shatina male
Obbo Abdurrahman Ibrahim ittiyanan itti gaafatama wajjira fayyaa baalee ba'a dhibeen kun gandoota 27 keessatti mul'achu haga yoonaas ammoo namoota 405 qabuu fi kana keessaas amma namoonni 3 yaala fayyaarra akka jiran dubbatanii jiran.
Hawaasni godinni kana hawaasa ol keessa deemu hawaasa tokko lammaffaan ammoo rooba jira hawaasni bishaan lolaa fayyadama bishaan haroo fayyadama hawaasni tokko kan keemikaala bishaan qulqulleessutti kan hin fayyadamne jira jechuudha akkanumatti bishaan haroo fa'aa kan dhugan jiru sababa saniif ka'uu danda'ennee shakkii waan qabnuuf ammas sirriitti itti qophoofnee aanota hundarrattu hojjechaa jira waan ta'eef sani jechuudha shakkii kenna guddaan.
Bulchiinsi godinaa mootummaan naannoo fi kan federaalaa akkasumas dhaabbileen namoomaa tumsa to'annoo kanarratti hirmaataa jiraachuu ka'eeran obbo Abdurrahman dhibeechi to'annoof rakkisaa waan ta'ee fi ammas dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa deeggarsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee gatiin oomishawwan ayyaanaaf qophaa'anii faarumaan ol ka'uu dubbatan. Daldaltoonnis karaa isaaniitiin rakkoo nageenyatiin walqabatee hanqinni dhiheessii jiraachuu ibsanii jiraattonni baasiin jireenyaa hammaataa dhufuudhaafi mootummaan furmaata itti fufinsa qabu akka barbaadu irratti akka xiyyeeffatu gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinnee bakka gabaa adda addaa daawwanne keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanaa adeemsifamaa jira. Jiraattonni magaalichaas oomishaalee ayyaanaaf ta'an bitachuuf gabaatti argamaniiru. Haa ta'u malee gatiin oomishaalee dachaadhaan dabaluun namootatti yaaddoo ta'ee jira.
Maqaan koo Maartaa Shimallis jedhama. Asii magaalaa Finfinnee Samiit Kondominiyeemii irra hin jiraadha. Waa'ee gatii ayyaanaa kana xiqqoo namatti ulfaatee jira. Gatiin shunkurtiis ta'ee, gatiin xaafii, gatiin adda addaa baay'ee ulfaataa jira. Gatiin isaa waan dabalee jiruufi uummanni rakkataa jira. Rakkoo kanaaf immoo mootummaanis waan fidee waan hin jirreefi xiqqoo rakkoo jira. Gatiin amma dura turreefi amma ayyaana gaafa dhufu kan dabaluu jechuudha. Kanaaf namni gizee fayyadamu xiqqoo itti ulfaata. Kanaafis mootummaan waan godhu shammaachuu namni kan jedhamu hin jiru. Isaanii bareetti gatiin isaanii garaagarummaa baay'ee waan hin qabneefi namni magaalaa deemee fayyadamuu barbaada beekta. Maraxaas waan jiruufi kanaaf achi keessa fudhatamu jira. Uummanni immoo baay'ee rakkataa jiru.
Daldalaa kuduraa ta'uu isaanii kan himan. Obbo Mangashaa Baasaazin akka jiranitti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufamuun walqabatee hanqinni dhiheessii gatiin akka dabaluuf sababa ta'ee jiran.
Siraachin atkilti noo atkilti tawaddadabin mangadi zaggaabinaal mangisti biyyoon keetaa mataachuu saayoon lamin taasoddidaallachuu noo midhaniinyaa.
Hojiin keenya daldalaa kuduraati. Kuduraa fiduuf amma wanti rakkoo ta'e daandiin ni cufama. Mootummaanis yoo ta'e eessaa fidduu akkamitti kan jedhu nun gaafatu. Maaliif gatii dabaltan jedha malee. Qonnaan bulaa jalaas oomishni jalaa manca'ee jira. Amma kan isitti qabnee jirru akkuma tasaa kan yeroo daandiin saaqame dhufuudha. Gatiin waan dabaleef bitataanis gatii nutti dabaltan jedha. Akkuma itti gurgurruyyuu wallaallee jirra. Osoo kallattii hundaan nageenyi bu'ee daandiin banaa ta'e oomisha gahaatu jira. Kuduraarraa bu'aa qarshii lamaa caalu hin argannu. Amma gidduu kanaa daandiin shoo'aa dhabitu cufaadha. Shunkurtaan kiloon tokko shantama ta'eera. Kanaaf mootummaantu kana sirreessee hin jedhu.
Bakkeewwan nuti ilaalle keessaa gabaan hoolaaf re'ee tokko yoo ta'u namoonni haasofsiisni gatiin hoolaaf re'ee dabaluu ibsanii jiru. Obbo Waasiiwwan Asfaawuu daldalaa hoolaaf re'eeti.
Yaa'u nagaadee nanyi እንደምታውት ያው የገበያው ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው አሪፍ ነው ፍየልም ሆነ በጋው ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ
አቁም አርጋ ጀርተን ሃሊ ገባ ጋሪዳ ሆሎኒስ ታን ሬዮታ ጥቃ አንገ ጉዳት ጅሩ አያና ፋለ ጋሪዳን ነሞተ ቢተን ይብደስኔራ ሁንዱምቱ አቀውም ነምነ ሳቲ ቢተቻ ጅራ ዋንቲ የሮካን ይራ ገቲ ደበለይን ጅሩ ገቲ ሬዮታ ቀርሺ ኩመሸኒ አንገ ኩመ ኩደሰደቲ ትጅራ ሆሎኒስ አከሱማ bara kana ayyaana qofaarratti osoo hin taane akkuma waliigalaatti jireenyi qaala'eera garuu ayyaana kanarratti wanti baay'ee mi'aadha jedhamu hin jiru gaariidha.
Namoonni yaada kennan gatiin oomishaalee biroo kan akka xaafii fi midhaan dheedhii baay'ee dabaleeraa jiran akka waliigalaatti qaala'insi jireenyaa uummatatti yaaddoo ta'eeraa jechuun ibsanii jiru.
Maqaan koo Annaa Maskiin jedhama. Gamaan ayyaanaa akkuma ilaaltu kana baay'ee qorraa'a maaliif sababa haalli jireenyaa ol ka'aa ta'eefi. Amma kanaattu namni itti bu'ee bitaafi gurgurtaa wal jijjiiruun dandeenya. Gatiin gabaa baay'ee ol ka'a. Gatiin mi'aanis baay'ee ol ka'a. Gatiin horii ol ka'a. Gatiin xaafii amma fakkeenyaaf baay'ee ol ka'a. Gatiin midhaan dheedhiis wanti hundumtuu ol ka'a. Tilmaamuun hin danda'amu bakka yeroo yeroo aan har'a gatii kanaan amma kanaa bittaa boru kana immoo waan inni ta'u hin beekamu bakka hin dhaabatu immoo bakkuma tokko irratti jechuudha. Kanaaf egaa mootummaan kanarratti xiyyeeffannaa gootee too.
Shunkurtiin amma birrii 35 ture amma 50 70 faa jedhu akka shunkurtii garaagarummaa qaba. Puuphaanis akkuma 2010 faa 11 faa ture 13 14 hin jiru. Handaaqqoonis akkuma kana hanga 1900 jira. Hanguma handaaqqoo xiqqaa fi guddina isaaniitti garaagarummaa qabu jechuudha. Akka nama dhuunfaatti baay'ee rakkadhaan jira. Ani mindaadhaan hin jiraadha. Kanaaf daldala galii biraa waan hin qabnee fi waan amma arrabite ji'a dhufuudhaaf dabalee waan argadhuuf xiqqoo rakkoon namatti mudachuu jira jechuudha. Akkuma nama Itoophiyaa keessa jiraachuudha rakkoon tokko tokko numa jiraata. Gatiinis guyyaa guyyaadhaan waan dabaluufi rakkoonummaa waanuma jirudha beektaa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaana waliin wal qabate hanqina dhiyeessii oomishaalee hambisuudhaaf karaa waldaalee fayyadamtootaa oomishaalee adda addaa hawaasaaf dhiyeessaa akka jiru irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Haa ta'u malee jiraattonni dhiyeessiin karaa waldaalee fayyadamtootaa dhiyaachaa jiru kun qaqqabummaansaa gadi aanaa ta'uu ibsuudhaan jijjiirama guddaas akka hin finne eeraniiru. Kanaaf mootummaan furmaata waaraa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun gaafatanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii kallattiidhaan darba itti dhihaadhaa yaada keessan nu biraan ga'utti fuwaa jenna amma dabareen hanqophii torbanii hanqophii lamataati. Ameerikaatti dhaabbanni tamsaasa fiilmii guddichi Netflixi fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen aadaa irratti hojjetu UNESCO'n hojiiwwan wajjin ta'uudhaan dargaggoota ogeessota fiilmii ta'an biyyoota Afrikaa irraa dhufan oduu duriitii fi seenaa isaanii gara fiilmitti akka jijjiiran ispoonsarii gochuu jalqabaniiru. Haaluma kanaan fiilmiiwwan gaggabaabaa 6 Reimagined jedhaman Netflix irratti waltajjii argataniiru. Madda oduu Agence France Presse oduu kana qindeesse akka taanutti isiniin biraan geenya. Filmistaa fiilmii haaloo ba'uuti. Haati takka gara nama siruma gara laafummaan qabneetti jijjiiramte loltuu daa'ima ishee ajjeese tokko hordoftee bishaan akka isa fudhatu goote. Gammadaati. Fiilmiin kun firii walta'iinsa dhaabbata guddaa tamsaasa fiilmii Netflix jedhamuu fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee aadaa irratti xiyyeeffatu UNESCO edduutti godhameen sagalee haaraa siinimaa Afrikaatii waltajjii kennu. Piroojektii kanaaf namoota piroopozaalii galfatan 2,000 keessaa 6 filamee carraa iskiriptiin isaanii gara siinimaatti jijjiiramuu argate. Waltajjiin fiilmii Ameerikaa Netflix fi UNESCO'n baasii isaanii danda'aniif jechuudha. Katera of the Punishment Iceland fiilmiin lammiin Ugaandaa Lokman Ali daayireektarummaadhaan qindeesse fiilmiiwwan gaggabaaboo 6 keessaa qarqaarsa maallaqaa gara doolaarii 75,000 argate. Dhumaa ji'a biteessa darbeetii qabeessa dhaabbata fiilmii guddaa ka Ameerikaa kanarratti kallattiidhaan agarsiifamaati jira.
It feels amazing.
Gammachuutu natti dhaga'ama. Gara waggoottan lamaatiifanii hojii fiilmii keessa ture. Keessumattuu as Afrikaatti nuuf carraan waan hin jirre fakkaata jechuun ni danda'ama. Egaa kun jijjiirama gaarii haalaan simatamu.
Dargaggoon biraa lammii Keeniyaa Voolin Ogututi. Fiilmiin ishii Anyeego and Ogree addunyaa dubartootaa lamatti hire. Warra heerumee fi warra heerume. Hokkara saalaa mana keessatti garee warra heerumee irra ga'u mul'iste hojii ishii kanaan. Akka ishiin jettutti seenaa ofii himuu barbaaddu himuudhaaf carraa argatteetti. Jireenya kiyya keessatti hojiin kiyyaa Netflix irratti dhihaata jedhee yaada hin beeku garuu hin danda'ama sanan arge.
namoota hedduu akka hin danda'amne yaadan jajjabeessan jira. Akka cimanii hojjetan akkasumas seenaa ofii amanan qofa barreessu akka itti fufan milkaa'uun inuma danda'ama. Akkuma beekamu sadarkaan industirii fiilmii biyyoonni Afrikaa irra jiran adda adda. Fakkeenyaaf biyyoota akka Afrikaa kibbaatti aadaan fiilmii bifa ammayyaatiin babal'ateera. Naayijeeriyaan dhaabbata fiilmii Nooliwuud jedhamu qabdi. Nooliwuud waggaatti fiilmiin 1,500 ta'an agarsiisa. Yeroo baay'ees baasii xiqqaadhaan hojjetaman fiilmiin waan kun. Karaa biraatiin hoogganaan olaanaan piroojektii waloo Netflix fi UNESCO Stephen Markovis dargaggoonni daayirektaroonni Afrikaa reefu lafaa dhufaa jiran. Ammi tokko yaada fiilmii Afrikaa aadaa irratti hundaa'e irratti qofaa xiyyeeffachuu dhiisaa dhufaniiru jedhan. Bara 1970 keessa aadaan fiilmii turee fi anammaas adda addaa akka ta'e ibsan. Hoogganaan kun har'a hojjettoota fiilmii baay'ee Afrikaa irraa bahan yoo laaltan bifa haaraa yaaluuf karaan banaa akka ta'ee fi Afrikaa irra darbanii daawwattoota baay'ifachuu fi babal'ifachuun karoora daayirektaroota fiilmii Afrikaa haaraa ta'us eeran. Dhaloonni ammaa caalatti eenyummaa isaanii ammaa fi gara fuulduraatti mirkaneessuu barbaadan. An jedhan daayirektariin piroojektii Netflix fi UNESCO dhaloota kana bira jijjiirama falaasamaatu jira. Kanaafis dhaloonni kun yaada isaanii ibsachuu keessatti baay'ee bilisaa jedhan. Yeroon kun fiilmii Afrikaatiif bara gaariidhaan jedhan immoo dhaabbata Netflix daayirektarii fiilmii Afrikaan ta'an Tendeka Mataatuti.
This time is really a golden era for African filmmakers across the
world. Yeronkuni ojjettoota filmii Afrikaa guutuu ardii kanaafi dhuguma bara gaarii ta'uusa ni hubanna. Akkasumas qaama sochii sana ta'uu keenya irratti baay'ee gammanneerra. Asitti argamuun keenya carraa guddaadha. Yeroo dheeraaf as jirra. Netflixiin qe'ee filmii Afrikaa gochuu barbaadna.
We want to make Netflix the home of African film.
Waltajjiiwwan filmii tamsaasan an akka Netflix ardii Afrikaa keessatti. Hojiiwwan fiilmii maallaqaan deeggaruudhaan bu'aa argamsiisuu jalqabaniiru. Akka UNESCO'n jedhutti biyyoota Afrikaa keessa harki 40 bakka agarsiisa fiilmii jechuunis siinimaa takkaileen qaban. Saniifis manuma ofii ta'anii waltajjiiwwan fiilmii tamsaasaniin kallattiidhaan laaluuf namoonni 3,000,000 Afrikaa keessaa sabiskiraayib godhaniiru jechuunis galmaahaniiru. Oggoota 80 dhufan lakkoofsi kun harka 6 dabala jedhamee eeggama. Haa ta'u malee ardii baay'ina uummataa 1,7,000,000 qabduuf kun lakkoofsa guddaan jedhamu. Sababni isaas namoonni 1,000,000 lakkaawwaman ammallee tajaajila interneetii waan hin arganneef fiilmiiwwan kana kallattiidhaan mana ofii keessaa hordofuudhaaf galmaa'uun danda'an. Akkasis ta'ee ogeeyyiin fiilmii abdii fi hawwii guddaa qaban baay'achaatuma jiran. Isaan keessaa Naayijeeriyaa irraa ogeettiin fiilmii Korede Azeezi akkas jetti.
You know, with major players like Netflix coming in, and for me, particularly,
industry filmi Nigeria keessatti dhaabbilee gurguddoon akka Netflix dhufuun industrichi faarumaan akka guddate agarsiisa. Ana ammoo yeroo ammaa bakka kamittuu of ta'ee dhihaachuu fi bakka qabaachuu akka hin danda'u natti dhagahama. Kuni ofitti amanamummaa kiyya dabaleera. Akkasumas ilaalcha kiyya bal'isee akkan of hin daangessine na qarqaareera jetti. Fiilmii gabaabaa Anyango and the Ogere irratti gorsituu ta'uudhaan tajaajilte Leila Jansii garuu siinimaan Afrikaa hunda caala wanni dhabe fudhatamaa jetti. Iyyummaa HIV/AIDS wal waraansa qofa miti. Saniin ala Afrikaan waan baay'ee qabdii an jettu Leilaan amma lammiiwwan Afrikaatiif seenaa waan kaan himuudhaaf carraan hin kennamnetti waanuma hammeenyaa qofa himuurratti xiyyeeffatamaa jechuudhaan industirii fiilmii qeeqxi. Qophiin labataanarraas kanuma ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeelidhaan hornaatvoanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jettanii hoonu barbaaddanii nu ergitan isin galateeffanna. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiiwwan torban kana darban keessaa amma tokko sanbattan irraa simbiraan geenyaa isaan achi wiixata qophii idileetii walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti nagahan.